Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 30 gis 40. En tiu tempo Johano diris al Iesuo, Maestro, ni vidis iun elpelantan demonoin en via nomo, cae ni malpermesis lin, char li ne sequas nin. Sed Iesuo diris, ne malpermesu lin, char neniu quiu faros miraclon en mia nomo, povos facile paroli malbone primi, char tiu quiune estas contra un ni, estas por ni. Havi la exclusivezon della nomo de Dio, circa ubarita religia aparteno, rigora sancta identezzo. La disciplo Johano igias pro parolanto de citiui star punctoi. Ne gravas, ciu la suferanto resanigis, che la faroi estas bonai. Se la prescribita raitigo sanigi ne estas, se li ne estas la niai, se li ne visitis nian religian lerneion, li valoras nenion, necessas blochi, rifusi lin, quia malgranda anima penso maniero. Cai tamen ocasas tiel same ancau hodiau. Iesuo ne acceptas, sed ec renversas citiun perspectivon. Ciu havas malavaran coron, ciu faras bonon, ciu donazas ec nur tason da aquo, tiu estas disciplo, ancau se li nescias tion. Oni povas esti disciploi, justuloi, ancau sanctai, sen esti ecclesianoi. Ciu agas iuste, diris Sancta Petro fronte alla pagano Cornelio, tiu estas acceptata de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 30 de septembro 2012. Al voco della Papo Cimatene e la Apostola Palazzo de Castel Gandolfo favore alla congolanda ilogiantaroi trafitai de interna milito. Benedicto la Dexesa diris sin zorganta pro la loggiantaroi en la orienta parto de Democratia Respublico Congolando. Mi estas aparte proxima alla rifugintoi, alla virinoi cae alla infanoi, li diris, ciui pro daurai armitai cun pusigioi travivas suferadon per fortagioin cae profundain miseroin. Mi prege alvocas al Dio, porque oni trovu pazza in voioin de dialogo cae de protecto por multai sen culpuloi, cae porque baldau revenu la pazzo, basita sur justezzo, cae che oni restarigu la fratan convivadon en tiu tiom el provata lo giantaro, sam kiel en la tuta regiono. Antaula angelusa pregio, la Papo, inspirata della hodiaua evangelia fragmento, memorigis che Dio povas realigi bonain cae ec miraclain aferoin exter la rondo della fideluloi, cae che oni povas cun labori en la celo della regno de Dio lau diversai manieroi, ancau proponante simplan tason da aquo al misi isto. Sancta Augusteno facte instruas che kiel en la ecclesio oni povas trovi tion kio ne estas catolica, tiel exter la ecclesio povas esti io catolica. Tial, daurigis la Papo, la membroi della ecclesio ne devas esti jalusai, sed gioie se iu exter la comunumo faras la bonon en la nomo de Cristo, condice che li tion faru cun giusta celo cae cun respecto. Samtempe, ancau interne della ecclesio, rimarchigis Benedicto la Dexesa, povas ocasi che oni malfacile valorigas cae shatas la bona in aferoin plenumitain della diversai ecclesiai realagioi. Male, ni, ciui cae ciam, devas esti capablai shati cae estiminin reciproche, laudante la Signoron pro la senfina fantasio per ciuli agas en la ecclesio cae en la mondo. Ancora ucerpante inspiron e la hodiaua liturgio, la Papo menziis la veoin de Apostolo Jacobo contra la malhonestai riciuloi, ciui fidas ie la riciagioi accumulitai pere de maliustagioi. La vortoi de Apostolo Jacobo, diris la Papo, avertas contra la vana avido pri materiai bonoi. Ili estas forta al voco usi tiuin bonoin en la perspectivo de solidarezzo cae comuna bono, agante ciam per egalezzo cae moralezzo ie ciui niveloi. Dum la finai salutoi alla fideluloi benedicto la dexesa ne forgesis la recomenzon della universitatai studoiaroi. Li instigis ciuin instruistoin daurigis ian mission iela servo al iunularo. Fine amema gis la revido alla tuta comunumo de Castel Gandolfo. Morgau la papo forlasos sian someran restadeion por de nove logi en Vaticano. Nun bonvolu ausculti la septembran letterceston. La letteroi ricevitai estis hoc quin el Cechio, po unu el Italio, Nederlando cae Slovacchio. Concerne ret postain messagioin, en septembro ili estis sep. En tute ni ricevis dec quin correspondagioin. Ni comenzas la legadon de viai letteroi per tiui kiwi alvenis el Americo. El Quebecio, Canado, signoro Laurent, esprimis sian agrablan surprison pro la informo de ni donita la sesan de septembro. Gi estis, kiel memorigas signoro Lorrain mem en sia ret messaggio, suffice longa rapportagio pri la eventoi cae situazio post la lasta vocedono en Quebecio, kie li logias. Ancora el Americo, precise el Brasilo, ni cun gioio ricevis plia in subtena in messaggio in de signoro Paolo Sergiu Vian. Al gratuloi cae dancoi, li bonvolis al doni bondesiron alla papo por fructodona visito al Libano, por valora contribuo al pazzo. Anca u signoro Miloslav Svacek accentis la gravezzon della voyaggio della Papo al Libano. Mi gioias, li scribis, che la visito della Papo al Libano ocasis sen gravai problemoi, li effettivigis pilgrimon de pazzo. Pri la besono de pazzo cae repazzigio, tiel scribis nia auscultanto Iege Patera, Cechio. Estimatai, cun teruro mi sequas informoin che ioi provocantoi furiosigas islamanoin. Tio ne estas bona afero. Cristanoi cae islamanoi devas pace cun vivi. Uno el niai fidelai auscultantoi estas signoro Leopold Patek, quiu cetere estas tre attenta auscultanto. Li rimarchigis al ni che dum nia augusta lettercesto ni erare sumis la alveninta in correspondagioin. Kiel ex redaktoro de fervoista bulteno, scribas signoro Patek, mi scias che la pres coboldo ciam estas preta por cun labori, precipece nomoi cae datoi. Cun el corai salutoi, via constanta auscultanto, Leopold Patek. Nicore dankas vin pro via attentigo, quiu montras volon subteni cae helpinian redaktion. Fine ni dankas signoron Milan Kahn, Slovacchio, pro la salutoi ocase della fino de somero, compreneble en nia e hemisfero. Mi vin el core salutas, same anca umi al vi desiras cion bonan, via auscultanto Milan Kahn. Ni core reciprocas via in salutoin, cae same ni salutas vin ciuin, caregai gefratoi, char nia programo estas finita. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.